много ще бъде, ако вземем правилните решения. Ако правилно разбирам, днес няма да има избор на така наречения национален съвет, а ще обсъждаме някои неща. И тъй като тук съм в качеството си не само на председател на другата България, представлявам още 8 организации, една от които е Асоциация Будилник, това е на българите в Великобритания, както и Алианс на българо-румънския алианс, който е срещу дискриминацията. Знаете, другата България направи 2 протеста в България и в Великобритания. И тъй като тук събралите се, смятам, че правенето на политика за българите в чужбина включва именно вземане на позиция, когато по някакъв начин срещу тях има кампания, медийна кампания, негативна кампания. И затова бих искал да излезем с една декларация, която да бъде адресирана към правителството на Великобритания, с искане да бъдат спрени негативните отношения към българи и румънците, са наши съседи в Великобритания. Така, тъй като не видях никакво адекватно отношение от българските институции, за разлика от румънските, мога да ви кажа, че Титус Корлациан, който е външния министър, даде нота на английското правителство. Затова искам тук събралите се да излезем с такава декларация. Сезирал съм парламента, не знам, радвам се, че господин Миков е тук, до него има така искане за декларации или за санкция по този въпрос. Така че това е моето предложение към момента. Благодаря ви.
Господин Томалевски ми дава възможност да кажа, че влязохме във връзка с администраторите на Facebook групата, която защитава интересите на българските студенти в Великобритания. Поканихме ги да дойдат, ако преценят, че темата ги интересува. Имат въпросника, оставаме в комуникация. Най-вероятно ще останем в комуникация с тях и допускам, че те ще проявят много по-силен интерес към следващата ни конференция, живота и здраве през пролетта, но имаме връзка с тях. Следващия моля за участие по темата на дискусията. Господин Манов, заповядайте.
Добър ден на всички. Ще се опитам да бъда изключително кратък, но надявам се това не е последното ми включване. Мисля, че господин председател на Народното събрание, господин Миков, вдигна един въпрос, който е от съществено значение. Днешният закон, който надявам се всички познавате, е предвидено Национален съвет от 9 души, от които 6 се излъчват от парламента и останалите от други институции, президента, Министерски съвет. Нашето виждане на временните обществени съвети в чужбина се базира върху проучването на европейския опит относно този тип органи, институционална връзка между диаспорите и съответните институции на съответната държава. Вероятно 3 или 4 са държавите в Европа, които са напреднали в най-голяма степен в тази посока. И успешните модели, този, който е най-стария, е френски от 48 година насам, се базират на изборност. Става дума, че хората, които живеят в чужбина, излъчват чрез избори своите представители в тези национални съвети или асамблея на французите в чужбина, Национален съвет на италианците в чужбина, такива съществуват в Португалия, в Испания, на Балканите, в Сърбия. Сърбия е лошия опит. Там не се избират, там не участват в Националния съвет представители на държавата. Защо казвам, че е важно въпросът за броя и състава? Тъй като един такъв орган трябва да отговаря на 2 водещи принципа, т.е. представителност, представителността се постига чрез изборност, в него трябва да се разпознават българските граждани в чужбина, за да има смисъл от него, иначе просто това ще е поредната структура, която ще бъде възприета като някакъв анекс на държавата, казионност и така нататък. Знаете, българите в чужбина сме много чувствителни на тази. Като говорим за представителност и изборност, говорим за това да бъдат представени и големите български общности в чужбина, но и да можем да представим в него всички общности, всички територии. Тоест ние трябва да се базираме на една, така да се каже, двоен подход, териториален и числен принцип при създаването на този количествен принцип. Защо е важно това? Господин Миков знае най-добре между нас всички примера на избирателен район Видин, където трябва вече да има само 3 депутати, ако говорихме само по числен параметър, но има 4. Защо? Защото точно така. Защото ние трябва да представяме и териториите, а не само хората. Американският сенат по другия принцип, където от всеки щат има по 2 сенатори и в Австралия, независимо каква е числеността. Тоест, когато говорим за състав на Националния съвет, трябва много внимателно да направим механизма за избор в такъв начин, че да не се окаже вътре само представители на най-големите общности на България в Чубин, които са в Германия, в Испания, в Австралия, в Великобритания. Но трябва да го направим по начин, който всеки да се почувства представен. Техника е, но с 5-6 души това е невъзможно. Става дума на изборна математика. Пак, господин Мико, знаете, много хора искат 100 депутати да има само в България. Ами ако има 100 депутати, тогава от Видиш има един, от Костендил един. Каква е представителността, каква е феплорализма? Еми това означава да има 9 души Национален съвет. Това е невъзможно. Затова нашето предложение Националния съвет да е от 90 души. Разписали сме го в документите, които имате и ще вляза в детайли в последващия момент. Казах, че нашия опит се базира на френският модел, там са 155 души. Френската диаспора е 1,5 милиона до 2 милиона, колкото е горе долу и нашата. За 60 милиона население във Франция, в България сме 7,5 милиона. Тоест, както виждате, 90 души не е абсурдно число. Оперативност, ефективност да работи. Това е втория въпрос. Как да постигнем за 90 души оперативност, ефективност? Ами, ще направим двустепенна система. То е така и навсякъде по света. Имаме една широка представителност от 240 души в парламент, той излъчва правителство, има комисии, които работят. Тоест, всяко нещо изисква да има и оперативно ниво. Нашето предложение е Национален съвет от 90 души, който да излъчи изпълнителен съвет между 9 и 13, това е въпрос на разговори. Тоест, днешният Национален съвет, действащия закон, ще бъде този изпълнителен съвет на един бъдещ по-широк Национален съвет от 90 души. Когато говорим за ефективност, защо казах, че сръбския пример е лошия пример? В сръбския пример не участват държавни институции в Националния съвет. Естествено, става дума и за друг важен принцип, това е независимостта. Много от нас сме предубедени, като казваме, абе, щом държавата е вътре, той не може да е независим. Независимостта на един орган не е само състава му, той е начинът на функциониране и пропорция. Затова нашето предложение е 4-5 от състава да изборе най-малко от българите в чужбина и останалите да са от държавни институции. Това нещо, между другото, беше прието в меморандума в Брюксел, т.е. аз малко повтарям вече, така да се каже, приети неща от българската общност в чужбина, поне в този форум, който беше в Брюксел. Независимостта е важен принцип, но важен принцип е ефективността. Един такъв орган по същество, очевидно, като отсъстващ в Конституцията, той не може да носи нито законодателна власт, нито изпълнителна власт, нито някаква друга оперативна власт. По същество той може да бъде консултативен. Но в думата консултативен има нюанс. Дали е консултативен, който реално може да постигне нещо, или е консултативен, който никой няма да слуша и да чува. Смятаме, че този орган трябва да бъде генератор и катализатор на законодателни и управленски решения. Как става това нещо? Той ще разсъждава върху този или онзи закон, този или онзи проект, ще дава своите съображения. След което обаче му трябва трансмисия към местата за взимане на решения. Това са парламента, Министерски съвет, но и не споменавам президентството специално, но там е и Единението на нация за символа за общност и така нататък. Затова естествено, и това е практиката в работещите модели по света, говорих за френския, италианския, португалския, испанския, забелязвате по-скоро в Южна Европа са тези структури, които съществуват в такъв смесен вид между държавата и гражданското общество всъщност. Затова в тези органи са включени депутати, има министър, френския модел, италианския съд, министър на външните работи, председателството този съвет. За нас това не е може би най-удачният вариант. Включени са представители на президентството, включени са и изтъкнати личности, които имат отношение към тези въпроси. Включени са и представители на неправителствени организации под формата на обществени съвети към органа или под формата на работни групи или консултативни органи. Тоест, всичко това е дълга тема. Детайлите са много, но често дявола на детайлите, затова си позволява да очертава тези елементи. Струва ми се, че важната точка, която ми се иска да акцентувам, това е изборност. Разумен подход при образуването на избирателните райони, на кандидатските листи, чрез някои дребни технологии може да направим хората да си говорят между държавите и да си сътрудничат, а не да се скарат и противопоставят. Вече 4 години носим този проект, не от вчера. Даже от Лимико сме се срещали в коридора на парламента и сме разменяли думи по тази тема. Много често ми се казва, ами вие ще си спокарате кой да бъде член на Национална съвета. Оставете ни ние да решим, като направим една демократична, честна процедура, която дава много всички участват.
Благодаря, господин Манов. Тук ще добавя едно мнение в електронните анкети.